Lielās ģildes remonta laikā Nacionālā simfoniskā orķestra koncerti notiks Hanzas peronā. Orķestra direktori Indra Lūkina Latvijas radio stāstīja, ka Hanzas peronā nu pat aizvērtējis pirmais mēģinājums, kur bija pieaicināti arī speciālisti, lai novērtētu tehniskās un akustiskās priekšrocības un trūkumus.
Ir labāk, kā varēja domāt, lai arī ko tas nozīmētu. Zināmi soļi, kas veikti, lai otrajā piegājienā, kas būs februārī, jau būtu papildus elementi un šie papildus uzlabojumi, un jau tad būtu mēģinājums, kurā redzētu un dzirdētu, kā tas ir labākā versija. Secinājums no profesionāļiem ir tāds, ka tas ir iespējams.
Lielo ģildu remontēt sāks vasarā, tāpēc simfoniskā orķestra mēģinājuma telpas būs kongresnamā, bet koncerta vieta Hanzas perons.